Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrverandi þingmaður og ráðherra Sjálfstæðisflokksins og tilvonandi sendiherra í London. Velkomin.
Takk fyrir það.
Þú hættir á þingi núna hvað? Í apríl?
Apríl, já, lok apríl.
Hvernig var að kveðja þingmennskuna?
Það var alls konar sko. Ég var auðvitað alveg búin að hugsa það mjög vandlega, hvort ég myndi gera þetta. Þannig að það var svona ljúfsárt. Þú veist, mér leið vel með bara þetta tímabil og þennan tíma. En auðvitað er þetta, þú veist, það er mjög stór ákvörðun og þó maður vilja ekki, ég vildi alls ekki festast í því eitthvað neginn, þú veist, hver er ég ef ég er ekki stjórnmálamaður, en þegar þú ert samt búin að gefa svo lítið allt í það að vera stjórnmálamaður í 10 ár og náttúrulega, þú veist, þar á undan aðstómaður á þeirra og framkvæmdastjóri þingflokks og svona búin að vera inn í þessari eitthvað neginn kreðsu frá 2013 og þá, þetta er alveg svona, þetta er ákveðin svona umskipti eitthvað neginn eða svona tímabil bara sem að fyrir gegnum en svona þessi stutt að ræða sem ég held að í lokin, það var alveg smá erfitt, þú veist, að kveðja og líka bara þetta, ég meina virðuleg þú veist, þetta er virðuleg alþingi, ég meina þetta er alþingi okkar allra og ég var auðvitað kjörinn þingmaður og þú veist, þetta var ekkit auðvelt en þetta var samt mér leið, þú veist, þetta, ég held þetta hafi verið rétt ákvörun á þessum tímapunkti og ég hugsaði til dæmis, ég man þegar ég fór í mitt held ég fyrsta svona viðtal fyrir utan svona ykkur, þú veist, hérasblöð í fréttablaðinu held ég hafi verið bara þegar ég var ný kjörinn þingmaður þá sagði ég að ég ætlaði ekki, þetta er ekki ævistarf og þetta er í langt frá því að velja mér, þú veist, ævistarf ég er ekki fertug en þá hugsaði, ég man þegar ég tók sæti á þingi þá hugsaði þó ég verði hérna í, þú veist, 4 kjörtímabil þá er ég samt bara rétt rúmlega fertug. Búin að vera, ég minn í haust var ég búin að vera 10 ár þannig að mér leið alveg vel en hún var samt svona ljúfsár að kveðja, þú veist, samstarfsfólk og bara, auðvitað, alþingi og hvernig, stjórnmálin
Varstu búin að hugsa þetta lengi?
Sko þú veist, þessa ákvörðun kannski ekki svo lengi en samt alveg í dálítinn tíma svona sem hugmynd þú veist, ég var beðin að hugsa það alvarlega og ég gerði það en auðvitað formlega var hún ekkit komin ekkit fyrir en bara seinna en ég auðvitað, ég hugsaði alveg þú veist, ég hef aldrei ákveði hvað ég ætla að vera þegar ég er hann stór og ég er ekki ennþá búin að ákveða hvað ég ætla að vera þegar ég er hann stór og ég vona að ég ákveða bara aldrei en ég var auðvitað alveg þú veist, ég hugsaði alveg hvað tæki við ég meina þetta eru, þú veist, 4 ára kjörtímabil hvað svo, af því að þegar ég tók ákvörun þegar ég hafði verið varaformaður í öll þessi ár og tók ákvörun að bjóða mig ekki fram sem formann. Það var í rauninni fyrir mér talsvert stærri ákvörðun heldur en að vera ekki lengur í ríkisstjórn og fara úr því að vera ráðherra og þingmaður yfir það að vera þingmaður í stjórnarandstöðu. Af því að fyrri ákvörunin var mín, seinna ákvörunin bara leiddi af, þú veist, ytri aðstæðum þar sem við bara fórum gegnum kosningar. Þannig að það að taka þá ákvörun, þá auðvitað hugsa ég, ok, þú veist, hvað svo? En ég vildi samt, ég ákvaði alveg þegar ég, eftir kosningarnar, ég vildi vera þingmaður, ég var auðvitað búin að þingmaður í bara 10 ár, en ég hafði aldrei verið, þú veist, starfandi þingmaður, að því ég var ráðherra bara leið. Þannig að ég vildi fá að vera starfandi þingmaður, sitja í, þú veist, fastanefnd og svona prófa það. Og ég vildi líka bara gefa mér smá svona andrými til þess að bara einhvern veginn hugsa og svona finna út af því hvað ég vildi og nota tíma líka til þess að fá svona bara vera alveg meira ég sjálf einhvern veginn, þú veist, segja það, tala það sem er langað að tala segja það sem er raunverulega langað að segja og að því það fylgir auðvitað þó þessi gríðaleg forréttindi og ótrúlega lærdómsríkt og ég hefði ekki vilja skipta það fyrir nokkuð skapaðan hlut að vera í ríkisstjórn í þetta langan tíma og vera varaformaður í sjálfstæðarfloknum að þá auðvitað, það bindur alltaf hendur þína meira heldur en að vera óbreyttur þingmaður í stjórnarandstöðu með þessa svona þessa reynslu, þú veist, á bakinu þannig að mér langaði í þann tíma til þess að svona bara og nota hann og nýta hann þannig að ég einhvern veginn svona bæði og þú veist, ég var ekki að leita neinu, ég var ekki að sækjum neitt ég var ekki að byggja neitt um að einhvern veginn kasta út einhverju neti, ekkit svoleiðis en ég hugsaði alveg, þú veist, bara hvar get ég notið, þú veist, hvar ger ég mest gagn, sko. Það var eiginlega endanum ástæð fyrir að ég, þú veist, ákvaða slá til. Mm. Því að ég held að ég muni geta gert meira gagn sem sendiherra Íslands í London á þessum tíma með þessa reynslu og tengslanett heldur en í stjórnarandstöðunni á þingi.
Mm. En þú segir að þetta var erfið ákvörðin að bjóða ekki fram til formanns.
Mm-hmm.
Hvað breyttist? Af hverju ákvörðist að gera það ekki?
Sko, hún var erfið að því leita að þú veist, hún var stór að því að ég var svona fyrst kannski ómeðvitað og svo meðvitað og svo alveg opinberlega svona búin að svona sjá það fyrir mér, ég myndi bjóða fram krafta mína, þú veist, og svo bara gerist það sem, þú veist, svo myndi bara gerast það sem myndi gerast, sko, en þannig hún var, þú veist, hún var erfið að þýleitinu til, en ég var svo sannfæri, ég fann, þú veist, ég hef ekki séð eftir þessar ákvörðun í eina mínútu síðan ég tók hana, sko. Mm. Ég fann bara svona innan í mér, eins og Svanhildur Hólm segir, að hún var rétt, þú veist, fyrir mig á þessum tímapunkti og hérna, og mögulega fyrir eitthvað annað líka, þú veist, ég bara það var samspil af alls konar, þú veist, það var það breyttist ýmislegt, ég meina, við vorum búin að vera ríkisstjórn lengi, Katrín ákvað að bjóða sig fram sem forseti við heldum áfram stjórnarsamstarfinu og breyttu í raun, þú veist, það var búið til kostninga og það svona og það var bara eitthvað þú veist, mæ minn sagði bara, herrðu, ég er ekki viss um að þetta sé rétti tíminn og ég sé endilega rétta manneskjan, þú veist, fyrir flokkin svona eins og svona kraftanir í honum einhvern veginn eru núna, þú veist, og það er ekki nóg að vinna landsfund, þú veist, þú, svo bara kemur næsti dagur, sko, og ég fann bara, mig langaði að geta svona fyllt minni sannfæringum meira heldur en, ef ég er alveg heðaleg, meira heldur en ég hefði getað sem formaður í sjálfstæðaflokknum á þessum tímpúndi.
Mm. En þú byrjar mjög ung í stjórnmálum.
Já.
Byrjar að vinna þinginu 25 ára.
Já.
Varstu alltaf ákveðin sem bara...
Nei, alls ekki. Alls ekki. Ég, hérna, sko, einhverja vinkona mína myndi örugglega alveg geta sagt, já, við vorum alveg sem myndi að fara í pólitík. En ég var, þú veist, ég var ekki pólitísk barn, bara alls ekki. Þú veist, það var ekki verið að ræða eitthvað þingstörf á mínu heimili. Ég var alveg alveg fyrir mjög sterk svona gildi, þú veist, en þau eru meira svona, þú veist, þú þarst að standa á eigin fótum, þú bara ábyrgð sjálfið þér, þú veist, við veitum þér hérna ramma og gerum kröfur, en þú veist, þetta er undir þér komið og þú hefur alltaf burðið til þess að hérna gera það sem að þú ætlaðir og svona ákveður svona sjálfstæði og svoleiðis. Mm. Og ekki allast til þess einhvern veginn að aðri gera hlutina fyrir þig og þannig, þú veist, þú þarst að hafa fyrir hlutunum og svona, en ekki, þú veist, ekki pólitík beint. Og ég meni, ég var í Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi, þú veist, það var ekki svo þar væri, ég meni, við vorum ekki með grimmt morfíslið eða, þú veist, náðum almennt ekki langt í getu betur og þetta var ekki svona einhvern veginn, það var ekki einhverjar, hérna, það var ekki stór hluta félagslífinu sem var pólitískur, skilur.
Nei.
Þannig að ég held bara einhvern veginn, ég veit það ekki, þú veist, mér langaði bara, sko, ég held ekki almennt, og það er bara eitthvað svona karakter að, þú veist, ef maður er beðin að gera eitthvað, eða leitaði timmast, það hef ég svona, held ég, allt almennt haft tilhengu til að segja, þú veist, já, frekar en nei.
Mm-hmm.
Þannig að kannski byrjaði einhvern veginn þannig og svo bara áhugi á þú veist, samfélagin einhvern veginn og bara hvernig leikreglur verða til. Og svo svona ágerist það með árunum að, þú veist, ef það er ekki ég, það er bara einhver annar og þú veist, ég bara svona einhver vilja til þess að bara verða einhvern veginn að liði, sko. Þú veist, að gera gagn og að trúa eitthvað, þú veist, ég hérna, það voru einhver svona, bara svona sterk einhvern veginn, einhver svona kjarni sem að, og það var ástæðan fyrir að, þú veist, ég valdi sjálfstæðarflokkin, sko, sem var svona fyrst og fremst bara þetta, þú veist, að einstaklingurinn fái að vera frjáls, fái að vera eins og hann er, að við séum með, þú veist, næga kvata fyrir einstaklinga til þess að sækja fram á einforsendum, þú veist, leita haminginar, við séum með öryggisnet fyrir þá sem þurfa og svona alvöru samstarf þjóða, hvort sem það er í, þú veist, alþjóða viðskiptum eða öryggispólitík eða, það var svona, þú veist, ég var ekkit eitthvað djúpi utaríkismálum þá, skilur en það voru svona þessi, þessi svona grundvallagildi sem að ég síðan held ekki að myndi reyna á eins og síðar komi ljós, mm-hmm. þú veist, en hérna, þannig að ég var ekki eitthvað neginn ákvað ekki eitthvað sem batnaði úlingur að ég myndi fara í pólitík, sko, þú veist, það byrjaði bara, ég fekk beðin maður að vera á lista, þú veist, það eru 2007 í norvestu kjördæmi. Og svo að koma í stjórn sambands ungra sjálfstæðismanna sem var ótrúlega lærdómsríkur tíma því þá var ég lagadeild í HR, byrjaði 2007 og svo kemur hrun og svo meir stjórn SÚS og sjálfstæðisflokkurinn var við völd og var ríkisstjórn og það var svona ótrúlegur hérna, kontrast á milli þess sem var rætt á stjórnafundum og í lagadeildinni. Og þá svona reyndi mjög líka bara á, þú veist, bæði gagnrinn og hugsun en líka einhvern veginn hvernig er að vera nálægt í þessum ákvörðunum er teknar og svo fjallum, þú veist, lögfræði í bókunum og eitthvað neinn. Þannig að svo bara, en svo þegar ég var framkvæmdastjóri þingflokks þarna 25 ára, það var í rauninni fyrst og eina skipti sem ég hef svona raunverulega alveg sótt starf. Þú veist, þá var Ragnheiður Ríkharðsdóttir þingflokksformaður og ég fann bara að mér langaði rosalega mikið að fá þetta starf. Mm-hmm. Og hún á endanum treysti þessari ungu konu fyrir því og þá náttúrulega þú veist, ég sat bara svona eins og svampur eða ugla, þú veist, og fylltist með öllu og hélt alveg áður en ég kom inn að ég vissi mjög hvernig lög eru til, þú veist, verandi lögfræðingur og með fókus á stjórnskipunar rétt og búin að skrifa það og eitthvað. Svo náttúrulega í alvöru lífinu að þá ferði ekki bara eftir því hvernig þingskapalög eru skrifið, sko, heldur bara pólitíkin og samskipti fólks úr meirhluta og minnihluta og líkir fólk úr þingflokkum og allt þetta sem hún getur ekki lært nema bara vera þar, sko. Þannig að það var ótrúlega, mér fannst að, mér er alltaf fundið starfi sem ég í hverju sinni verið svona ákveðið draumastarf. Þú veist, þetta fannst mér algjör draumur þegar ég var þar.
En við bökum aðeins tilbaka, þú ert alveg upp á Akranesi eða ekki.
Mm-hmm.
Hvernig var svona þín æska?
Hún var held ég svona tiltölulega hefðbundin, sko. Ég hérna var í Brekkubæðaskóla, eru tveir grunnskólar á Akranesi, ólst upp á Vestugötu. Og flutti svo bara þegar ég var 12 ára í eiginlega bara þar næstu götu, það sem að fóruldrar mínu bjuggu þangað til bara fyrir tveimur árum síðan eða eitthvað. Og já, sem sagt, einn yngri bróður og svo eldri bróður fættan 82 og svo hálbróður fættan 78. Þannig að við vorum þrjú sem svona, þú veist, ólinst upp saman. Og átti bara mínar æsku vinkonur sem eru ennþá góða vinkonur mínir í dag. Æfði sund alveg áratug. Það vorum ekki mörg úr Brekkubæðaskóla sem aðeins sunda, þeir sundlegin eru hliðin á grundaskóla. Þannig að það eru þetta eignast í þá, þú veist, vinkunir úr hinum skólanum. Og mamma hefur nú oft sagt, hún var mjög þakklátt fyrir það að ég var að efa sunda því ég hefði verið svona orkumesta badnið og henni var svona létt hvað ég hefði þurft að nota mikla orku. Það eru þetta, þú veist, það er mikið púl að efa sund, sko. Það eru margar æfingar í viku og svo morgunæfingar og lögatarsæfingar og þrekaæfingar og sundmót og allt þetta. Amma mín Dísa bjó í sömu götu bara beint á móti skólanum og ég var rosalega mikið á henni sem, þú veist, lítið badn og bara úlingur og sótti mikið að, þú veist, ef ég var ekki sundmótum þá gisti ég mikið þar helgar og hún var sko fætt 1915 og ólst upp, þú veist, í Arnardal vestur á fjörðum og var yngst sinna í stórum sískinahópi þannig að það var alveg allt annað Ísland einhvern veginn sem að hún ólst upp í og ég held að það hafði alveg haft talsvöld mikil áhrif á mig, sko. Ég held svona þú veist, þessi gamla sál sem ég er held ég að sé alveg mikið til veist, komið talsvöld þaðan það sem að var alltaf bara ótrúlega rólegt, þú veist, afi dó ungur, þannig að hún var alltaf ein og þar þú veist, spiluðu við klukkustundunum saman og horfðum á hundir rex og það var alltaf einhvern veginn bara svo notalegt þannig að það mótaði mig talsvöld svo fór ég, já, í Fjölbraut og hérna tók síðan eitt ár sem skiptinum í Vínaborg þegar ég var að verða 18 og það var, það var svona þá ekki fyrst, þú veist, það að æfa sundu þetta fylgir alveg ægi og maður er að gera alls konar og svona stundum að fara út fyrir það endar að mann bara eins og allir sem æfa íþróttir eða hljófaraleika eða hvað annað en það ár í Austurríki var svona stórt skref út fyrir það endar að mann og ég held að þegar maður byrjar að gera það þá verður maður pínu háður því að fara reglulega út fyrir það endar að mann. En ég átti bara Já, mjög svona, held ég heilt yfir, bara ótrúlega notalega æsku, sko.
Hvernig var lífið í Austurríki?
Mér langaði, ég hugsaði að fara til Ástralíu, enda svo að gera það ekki. Mér langaði þá að fara til Frakklands eða Sviss að því mér langaði að læra frönsku að því ég tók ykkur að örfa, þú veist, þrjá áfangaði eitthvað í frönsku í menntaskóla. En í Sviss gastu bara, í Frakklandi var alltaf fullt og í Sviss gastu bara verið í ár og ég ætlaði bara verið í hálft ár og þess vegna valdi ég Austurríki. Svo ákvæði ég verið í heilt ár. Þannig að ég, og ég bað sérstaklega umsóknina að fá verið í Stórborg af því ég kem frá litlum bæ á litla Íslandi. Þannig að ég fekk Vínaborg og ég kunni ekki stakt orð í þýsku. Ég vissi ekki hvað gesundheit þýtti, sko. Ég bara kunni ekkert. Þannig að það var alveg, mér fannst alveg mjög erfitt fyrst. Þú veist, ég grenja alveg mikið, sko. Mm-hmm. Og hérna, af því mér fannst þetta svo langur tími, heilt ár. Og þá hugsa ég börnum mín sem ég að taka með til útlanda að talfrétt meir en eitt ár og þau eru ekki 18 ára. En hérna komum kannski því senna. Þannig að mér fannst það mjög erfitt, bæði það bara tala ekki neitt og þekka engan en það var held ég bara ein besta ákvörðu sem ég hef tekið sko að þú veist, það var bara engin annar þú varst bara læra standa á einn fótum og það var líka ótrúlega gott að kunna meta, þú veist það sem ég til dæmis saknaði einna mest var að borða rista brauð seinni partinn um daginn heima við eldsborðið með mömmu og pappa þú veist, ég saknaði þess að fara í Netto sem þá var Akranesi, eitthvað til þess að snattast eitthvað fyrir mömmu. Það voru svona litlu hlutir, það var ekki beint skólaböllin eða partíin hjá með einhverjum vinum og eitthvað. Mm-hmm. Það var meira svona þessi minniatrið sem að endanum kannski lífi snýstum og það var ágætis, þú veist, lærdómur. Og svo þegar maður kom aftur heim þá líka fann maður hvað maður sjálfur hafði lært og svona kannski þroskast og ýmislegt hafði einhvern veginn breyst en svo kom maður bara aftur heim og það var svona þannig séð. Allt við það sama, þóttu þetta allir hefðu lifað sitt ár almennt. En það sem var líka meira áttu var náttúrulega að vera svona mikið á meilandinu. Ég gat bara hoppa upp í lest og fari bara eitthvað. Og ég var alveg, og á þessum tíma, þó ég hafi sko mjög verið að spara peningin, á þessum tíma var evran, þú veist, 67 krónur eða eitthvað. Það var allt mjög ódýrt. Þó ég hafi einhvern veginn örglega svolítið lifað eins og var alveg 150 krónur. En þú veist, það geta bara, ég meni, ég tók rútu til Bratislava og arkaðum Slóvaki og Slóveníu og hérna Feneyjar og þú veist, Budapest og maður gat bara, það var svo mikið frelsi að geta bara farið út allt. Mm-hmm. Og síðan náttúrulega bara að búa í, þótti sé ekki, þetta er kannski ekki stórborg, þú veist, 2 milljónir eða eitthvað, en samt alveg borg, þú veist, með ótrúlega mikla sögu. Mm-hmm. Og auðvitað læra þýsku þó ég því miður hafi ekki haldið inn nægilega vel við. Og líka því ég lærði þetta sem svona þetta er svona svolítið götu þýska. Þú veist, ég lærði hana bara með því að tala, þannig að málfræði mín er ekki upp á marga fiska. Þannig að þegar ég sé hann einhvern veginn á, þú veist, undanfarin ár, þegar maður verið í kringum einhverja þýskumælandi, að þá svona skammast ég mín smá fyrir mín að þýsku, þannig að ég hef ekki blastað henni mikið, en það er eitt af því sem ég þarf að rifja upp. Ennþá langar með að læra frönsku.
Geti gerst,
já.
Og eignastu marga vini?
Já, sko, ég eignaðist, sérst, það er ein hérna stelpa, Birta vinkunum mín sem að, frá Eskifirði, sem að fór til Austurríkis sem þekktust náttúrulega ekkit áður og við erum mjög góð vinkunur og hún bjó í bæ aðeins frá en kom rosa mikið yfir til Vínar og við vorum mikið saman og svo bandarísk stelpa sem heitir Lark og við erum mjög góð vinkunur og það tafði líka aðeins að læra þýsku að því að við tölum náttúrulega bara ensku. Og svo á ég systur, eða svona host systur, sem heitir Anna og við erum jafn gamlar og þannig að við erum alltaf vinkunur og hennar vinkunur, þú veist, þannig að ég var svona alveg talsvert með þeim. En svo var ég líka alveg svolítið mikið bara ein og ég held ég hafi bara haft mjög gott af því. Ég er alveg lúmskur introvert, sko. Mér finnst mjög gott að vera ein. Sérstaklega er ég líka reyni mikið á því að vera svona extrovert og meðal fólks að þá þarf ég alltaf að svona jafnaði út einhvern veginn. Þannig að það var líka rosa, já, það var mjög gott bara arkum borgina og einhvern veginn. Vera bara eitt með sjálfur sér, sko.
Mm-hmm. Og svo kemur heim og hvað, mm-hmm. klárar þá framhaldsskólan?
Já, kláraði framhaldsskólan, svo bara þurfti ég að velja eitthvað til að læra, sko. Ég var, þú veist, einu sinni ætlaði ég að fara í sagnfræði, svo langaði mig í fjölmiðlafræði, stjórnmálafræði og mögulega einhvern veginn blanda því. Og svo endanum valdi ég lögfræði, þú veist, bróður minn fór í laganám og það hafði örugglega áhrif og svo hugsaði ég, þú veist, ef mér langar að gera eitthvað sem að tengist hinu náminu að þá get ég örugglega alveg gert það með einu með öðrum hætti einhvern veginn, þú veist, með því að læra. Ég sá aldrei fyrir mér yfir því, þú veist, dómari eða einhvern veginn verjandi eða eitthvað. En mér langaði samt að læra lögfræði og það var held ég alveg, þar var alveg hluta ástæðinni, þú veist, pólitík. Bara svona stjórnskipunaréttur, þú veist, þrískipting ríkisvalds, hvernig verða leikreglur samfélagsins til og hvernig spilar þetta saman og svona. Mm-hmm. Þannig að ég bara valdi svolítið lögfræði mann á nýnema deginum í HR, þá var Svava Grönfeld, þá verandi rektor. Hún var að segja, þú veist, nú er draumur ykkar að fara að rætast og þetta verður blóðsvit og tár og eitthvað svona. Og ég stóð þarna og hugsaði bara, hvað er ég að gera hérna? Þú veist, að því að ég einhvern veginn, það var ekki beint eitthvað draumur að fara í lögfræði. Þetta var bara, ég bara einhvern veginn, eins og svo margt annað, þú veist, maður bara einhvern veginn, ég flæði bara með og velur eitthvað. Svo var það alltaf bara frábær ár, sko, og bý alltaf að því að hafa lært lögfræði og líka gegnum þennan tíma, þú veist, það gekk alltaf mikið á íslensku samfélagi. Og þarna fekk ég líka mikinn áhuga á stjórnskipunarrétti og hérna, og það gekk ekki vel fyrst önna, þannig að ég þurfti alveg að hafa fyrir því og svo fór ég, og svo var ég, þú veist, stundakennar í grunnáminu eftir útskrift og svo núna síðasta haust, þarna kendi, var ég með Ragnhildi Helgadóttur, rektor með svona málstofu í stjórnskipunarrétti og stjórnskipunarsögu og mér finnst ótrúlega gaman að kenna. Það er líka alveg eitt sem ég geti kannski gert þér í Rónstór. Meira af því.
Eitt af því. En lögfræðin var alltaf góður grunnur.
Já, mjög góður grunnur.
Svo ferði að vinna þarna Alþingi 25 ára.
Mm-hmm.
Þú varst ekki lengi framkvæmdastjóri?
Nei, ég var 1.5 ár þangað til Ólöf Heiti Nordal varð innanríkisráðherra og bað mig að koma og vera aðstoðamaður og við þekktumst ekki þá. Hún auðvitað, þú veist, þekkti, ég meina góðir vinir hennar var fólk sem að þekkti mig í gegnum, þú veist, framkvæmdastjóra störf og þessum störf fyrir sjálfstæðisflokkinn. Og ég áttaði mig ekki þá í þá en svo auðvitað var það augljóst eftir á að hyggja, sko, að hún var náttúrulega mentor fyrir mig og eftir á hyggja var einhvern veginn og kannski var að ljóst fyrir öðrum en ekki fyrir mér einhvern veginn þá að hún hafi svona kallað mig til, þú veist, til þess kannski hluta af ástæðinu huruglega verið einhvern veginn að fjárfesta í þessari ungu konu, sko, eða allavega, já, bjóð upp á það og það var ótrúlega mikill skóli, ótrúlega gaman og náttúrulega mjög merkileg manneskja, hún Ólöf. Og ég alveg bý alltaf að því að hafa unnið með henni og fyrir hana, ótrúlega þakklátt fyrir þann tíma, sko.
Mm-hmm. Þau voru frekar nánar þegar ekki?
Jú, hún sko, jú, á okkar hátt, sko. Hún var bæði mjög prívat, en líka opin á ákveðin hátt, þú veist. Hún var alveg talsveg svona tilfinning að vera ákveðin, ótrúlega greind. Og ég náttúrulega kynnist henni, þú veist, á tímabili þar sem hún var búin að ganga í gegnum erfið veikindi og var að ganga í gegnum erfið veikindi. Og svo kom hann að svona góður tími og svo auðvitað, veikist hún aftur. Þannig að ég veit ekki, það er fólk auðvitað svona, það hefur hann alltaf áhrif, sko. En hún var til dæmis svona full af lífi, einhvern veginn. Og leiði mér alveg að svona leita til sín til hennar og svona læra og vaksa. Mm. Og hvatti mig mjög þegar ég ákvað að fara í hérna, prófkjör fyrir kostningarna 2016. Þá var ég náttúrulega að starfa sem aðstofumaður hennar. Ólétt í þokkabát og búið að óvænti kostninga. Ég á með plan, sko, það bara, svo bara ákveða að kjósa fyrr, eða bóti kostninga fyrr.
Já, varst þú búin að plana að fara næst?
Nei, ég var í raun ekki búin að plana að fara fram, en ég hugsaði, þú veist, að ég myndi eignast barnum haustið og fara í fæðingarólof, þú veist, sem skilur bara aðstofumaður og svo geti ég tekið þátt í kostningunum að fullum þunga þá vorið. Ekki, ég var ekki búin að ákveða að bjóða mig fram, en það var samt svona, það var plan, sko. En svo var ég búin að ákveða að bjóða mig fram í rauninni, já, þú veist, þegar að bóða til kostninga var ég gengið 10 vikur. Þannig að, þú veist, ég gat auðvitað ekki hættu það, þannig að það bara gekk og hérna, ég ákveð bara samt að bjóða mig fram og var í rauninni í prókjörinu og þá er hann alveg talsvöld ólétt og svo á ég hana bara 12 dögum fyrir kjördag.
Já, hvernig gekk þetta allt saman?
Sko, það gekk nú alveg mjög vel. Ég var bara mjög hraust á meðgöngunni og leið mjög vel. Þannig að ótrúlega misjæmt eftir hvernig gengur, sko. En hérna, ég elska að vera ófrisk í bæðiskiptin og auðvitað því að, þú veist, ég var hraust. Og svo man ég að við vorum, hérna var í norvestu kjördæmi sem er mjög víðfemt.
Mm-hmm.
Langan við að fara og ég var við Halli Haraldur Benditsson, keirðum þarna allt kjördæmið. Og ég var svona alveg undir lokin, þú veist, þá svona stóð mér ekkert alveg á sama mér einhvern veginn, kannski mjög langt í burtu. Og þá hugsaði, herri, nú var ég bara þetta, ég var alveg til ég að fara bara að fara eigana. Og við Halli fórum í vinnustæði heimsókn á sjúkrahúsi á Akranesi, þar sem mamma starfaði sem sjúkraliði í hérna 47 ára eða eitthvað, á föstudegi. Og þau voru að fara að halda ársatíð þannig að var eitthvað svona þemadagur og við tókum ykkur mjög furðulega mynda okkur inn í ykkur tjaldi með ykkur vasspípu eitthvað að grína og svo bara á sunnudegi þá fer ég að stað og á hana á sjúkrahúsinu á Akranesi svo bara mæti ég á eitthvað súpufund þú veist stuttu seinna en auðvitað já það gekk eiginlega bara furðulega vel sko
En það hefur verið mjög mikið að gera hér bara
já.
Síðan og byrjaði að vinna
Já, það ótrúlega, það svo fyndið bara hvernig lífið sko, þú veist, það bara eins og gengur hjá svo mörgum sem eru í alls konar. Þú bara eitthvað neginn, maður bara sinnir því, sko. En auðvitað, ég meina, ég, þú veist, ekki það þessu, ég auðvitað býja því að vera bara hraust og börnin hraust og já, algjörlega meiri háttar maka, þú veist, þannig að það er ekki sem að geti gert þetta án þess. Og þú veist, foreldrar mínir, tengdaforeldrar, ég meina þetta er svona þorp einhvern veginn sem að hjálpa stað. Og svo bara hefur alltaf, það er bara eitt tekið við af öðru, sko. Þú veist, þegar maður í verkefnum sem að gefa manni álíka mikið og það tekur og stundum jafnvel meira og auðvitað stundum minna en heilt yfir, þá finnst manni það ekki. Þú veist, minnst einhvern veginn álag og álag, þetta eru bara tveir ólíki hlutir, sko. Þú veist, ef það þú er sem mikið álag eða mikið að gera, mikið áreiti, eitthvað. Ef það heilt yfir, þú veist, gefandi eða það einhvern veginn svona, þið finnst þú vera að gera gagn og það skilar ykkur og skiptir ykkur máli og svona, þá er það bara allt öðru vísi, sko. En jú, það hefur verið talsverur hasar bara, eða alla þennan tíma, sko.
Já.
Þangu til eiginlega núna. Já. Núna ég svona að fæ ykkurar alveg slatta vikur til þess að það sem ég svona á bara einhvern veginn milli starfa og ekki ráningasambandi við Nei, og þetta alls konar verkefni sem fylgja því að flytja fjölskyldi til útlanda en hérna, en það mjög, það var alveg kærkomið að fá svona pásu, þú veist, inn á milli, ég meni ég eru þetta ennþá að sinna verkefni fyrir Evrópuráðið og það eru, þú veist, ferðarlega fundur og svoleiðis en það er samt öðruvísi.
Já. En hvernig er þetta núna, þú ert náttúrulega á krossgötum, þú ert að hætta þingi og ert að fara þarna út og verður sendiherra Íslands í London. Hvernig er svona að þú horfir bara tilbaka? Hvað heldur hafi mótaði mest?
Það er mjög góð spurning. Ég meni, ég held að svona ákveðnir hlutir bara í uppeldi og æsku móti mann alltaf mjög mikið. Ég held að árum mitt í Vín hafi alveg mótað með meira heldur en ég kannski svona almennt gera mig grein fyrir. Það að fá tækifæri, þú veist, það að fá mikla ábyrgð þarna þegar ég í rauninni skipar ráðherra í janúar 2017. Þú veist, ég bara einhvern veginn eins og bara með eiginlega allt annað. Þú veist, þá bara, erst þú tilbúin til að við bara, já, já. Og svo bara einhvern veginn fóð maður í það, skilur. En auðvitað mótar það mann. Ég held alveg að ég meina bara maðurinn minn og börnin mín og þú veist, sá rammi einhvern veginn og svona hvernig það hefur líka áhrif á mann. En sko árin sem utanríkisráðherra, þú veist, að maður horfa á svona starfsferil, að þá mótuðu þau mig rosalega. Þú veist, það var Ég man alveg þegar ég var að taka við þessu embætti, ég hugsaði, þú veist, hvernig er ég að fara að setja mark mitt á þetta embætti, að vera utanríkisráðherra. Þú veist, við erum ekki að fara að taka neinar stórar nýjar ákvarðanir utanríkismálum, þú veist, við erum lítið land, við erum með svona frekar, svona, þannig sé fastmótaða utanríkisstefnu og við svona, þú veist, mætum á staðinn og gerum okkar, ég meni, ég var að taka við ráðuneytinu af, þú veist, flokksfélaga og hugsaði alveg, já, þetta verður lærdómsríkt, en þú veist, hvað er ég, þú veist, hvernig er svona spesifíst einhvern veginn fyrir hérna mitt mark á þetta. Svo bara bókstala fyrsti dagurinn í embætti, þá afhendi ég líklana mínu gamla ráðuneyti, tóku líklana utanríkisráðuneytinu og keyrði út á Keflavíkurflugvöll og á NATO-fund í Ríga. Og það var, ég meina þá var strax, voru þetta bara upplýsingar um líkur á, þú veist, hækkandi spennustig af Rússlands hálfu og líkur á bara innrás og eitthvað. Og þess að segja, þú veist, þessi svona, þessi grundvalla gildi einhvern veginn sem að á endanum kerðum í, ítti mér í, eða leittum í pólitík eða stjórnmál, að þá reyndi bara svo á þau. Þú veist, ég meina, þú veist, okkar kynnslóð var bara lofað að svona hlutur myndi ekkit gerast aftur í álfun okkar. Og ég held að þessi svona sterka hugmyndafræði sem er með inn í sér, að þú ert samt almennt að fjallum ykkur útfærslu atriði á því. Þú veist, þú veist að fjallum útfærslu í, þú veist, menntakerfi eða heilbrigðisþjónustu eða öldrunamálum eða vegaframkvæmdum eða almenningssamgöngum eða skattamálum eða eitthvað. En þarna varstu bara komin í kjarnan, bara, þú veist, frelsi, fullveldi, þú veist, alþjóðlega viðurkennd landamæri, bara, og það hafði ótrúlega mikil áhrif á mig og það að finna að þú getur raunverulega haft áhrif. Þú veist, það skiptir máli að mæta á staðinn og það skiptir máli að þú veist vanda sig og vera undirbúin og taka sig alvarlega og leggja auka á sig. Þú veist, að rækta tengslanet að svona segja hugsin og þora að segja hugsin þú veist, og þora að vera maður sjálfur þegar maður segir hugsin, ekki bara einhvern veginn tróðaður í eitthvað svona pipakökuform og láta þessu sérst, þú veist, kallmaður á 60-aldri sem einhvern veginn fer með sína talpunta, skilur við, heldur bara, auðvitað fylgiru, þú veist, það eru auðvitað diplomatískur heimur og það alls konar vinna og aðdragandi og eitthvað og þú mætir ekki aðna bara og segir það sem þetta í hug, en þú setur samt þitt mark á það og nennir að sinna þessu, einhvern veginn. Og það bara skiptir máli. Mm-hmm. Og við það einhvern veginn opnast líka bara talsvert stærri heimur, sko, sem ég veit alveg að var örugglega alveg öllum ljóst sem fylgdist með og ég var meira þess að gaggrind fyrir það, þú veist, að vera of mikið eitthvað, of mikið utanríkisráðherra, of mikið að tala þú veist, þá málaflokka og ég bara heyrðu, þú veist, það heimurinn að breytast rosalega hratt og það mun hafa áhrif á Ísland og þó að taki ykkur, þú veist, þetta mun gerast yfir ykkur tíma að þá var rosalega erfitt síðan að skilja við það, þú veist, mér fannst svona þessi virði að reyna að finna ykkur vettfang þar sem að maður gæti áfram gert gagn og í kjölfar því að ég ákvað að fara ekki í formannsframboð þá hefur Evrópuráðið samband og þú veist, það var ekki eitthvað sem að ég vissi ekki eins og væri verið að fara búa til þessa stöðu þannig að ég vissi ekki af því og sótti ekki það og svona, en þú veist, þá að því man þegar ég ákvað að taka ekki þennan slaga þá hugsaði ég ætla bara aðeins að gefa lífinu vink og sjá hvernig það vinka mér tilbaka.
Já.
Svo gerist þetta bara mjög skömmu síðar sko. Mm. Og þá hugsaði ok, þarna er hvað tækifæri til þess að gera áfram gagn á þessum vettvangi og svona fá sinna málsta sem er miklu stærri með sjálfur og í rauninni stærri heldur en svona helstu viðfangsefni sem við þurfum að glíma við sem að ég er ekki að gera lítið úr þeim en í samanburði eru þau samt annars eðlis. Mm. Þú veist.
Þú er einhvern veginn algjörlega heillast bara af þessum utanríkismálum þegar þú ferð
Já.
Í utanríkisráðuneytið.
Já. Já, ég gerði það sko. Það, bara, það er ótrúlega heillandi. Þú veist, það eru heillandi hlutir við það ef maður fókusar á réttar hluti, skilur við. Það er líka alveg auðvelt að bara einhvern veginn flæða með og vera bara þarna og, mm-hmm. og eitthvað. En þú veist, ég lagði mig alveg raunverulega fram. Þú veist, mér langaði hérna, það er því svona alveg eftir því tekið að þú veist Ísland væri að taka þessu alvarlega og vildi vera þú veist, með eitthvað framlag og svona og það bara reynir á, þú veist, og ég veit alveg, ég meina ég sjálf hamra á því að Ísland stýrir ekki alþjóðamálum sko, þú veist, við höfum ekki stjórn á því hvert heimurum fer, en það fylgjaði ekki bara réttindi að vera fullvalda á sjálfsett ríki frjálst og örugt og þú veist, það fylgjaði líka skildur og þegar þú ert útvörður, þú veist, þegar þú ert utan ríkis ráðherra lífveldisins að þá finnst mér bara að þú er að sinna því almennilega og taka því alvarlega.
Og nú eru þið fjölskyldan á leiðinni til London.
Já, já.
Bara eftir smástund.
Já.
Hvernig leggst þetta í ykkur öll?
Vel, við erum öll spennt hvert á sinn hátt og örugglega öll líka smá stressuð hvert á sinn hátt. Hérna, en sko, ég er bara búin að Ég meina, fólk er alltaf að flytja til útlanda, sko, og flestir með svona svipað sög að segja, þú veist, þetta verður upp og niður og erfitt svona aðlögun eða bara breytingar fyrir börnin og það almennt bara tekur alltaf ár og við bara einhvern veginn finnum leiðir eins og aðrir gera í gegnum það. En auðvitað alls konar tækifæri sem þessu fylgja og ég hlakka bara til að, sko, ég held alveg að verði það sem ég varst erfiðast við að taka sér ákvörðun að hætti í stjórnmálum. Var tilfinningin svona eins og þegar íþróttamenn leggja skóna á hillina. Það var tilfinningin að ég væri að leggja röddina mína aðeins á hillina. Mm. Þú veist, ég svona alltaf verið svolítið upptekin af því að vilja ekki, ætla mér ekki að tróða mér í eitthvað svona fyrirfram ákveðið pipakóku form sem margir svona gera ráðfyrir og þurfur að gera eða ætlast til þess að þú gerir. Þú veist, ég hugsaði það þegar ég var ráðfyrra, ég hugsaði það þegar ég fór hérna, beðið mig frá sem varaformaður. Ég hugsaði það þegar ég var orðin utanríkisráðherra og var að mæta á erlenda vettvanga og svona. En það að vera sendiherra, þú ertu þetta ekki, þú veist, að það vera líðræðslega kjörum fulltrúi eru þetta bara annars eðlis, heldur en að vera tímabundi skipaðar embættismaður. Og þannig að, þú veist, það er alveg eitthvað sem ég þarf að finna svona einhvern í jafnvægi. En þannig er auðvitað bara, þú veist, það er svo mikið að gerast, þú veist, það er mikill svona hasar, þú veist, kraftar, margar hugveitur, alls konar ráðstefnur, fundir, viðburðir, þétt samstarf, sendi herra, þú veist, Norðurlanda, MB8, Norðurlanda og Eystrasaltsríkjana og bara, og fyrir utan síðan, þú veist, og þá bæði við öryggis og varnamál, almennt bara svona þessa Evrópupólitík, alþjóðapólitík og svo hagsmunagæsla fyrir Ísland, þú veist, hvort sem það er hérna, ég meina, viðskipta hagsmunir, þú veist, eru miklir, það er fullt af fólki alls konar hérna, viðskiptum, starfsemi, menningatengt starfsemi, þú veist, þannig ég held að sé svo margt sem að bara ég og líka mun bara læra, sko. Mm. Þú veist, þetta er, það er alls konar hlutur sem að ég bara hef ekki gert og þarf að, þú veist, læra og sinna. Þannig að ég vona að ég muni læra alls konar nýtt og maður minn tekur vinnuna með sér, þannig að hann þarf bara að finna sér skrifstofu og halda áfram þar og svo náttúrulega er til dælu stutt að fara á milli og svona, þannig að þegar að því kemur þegar allir eru búnir að, svona, eða börnin búin að jartengja sig að þá er, þannig að þetta verður bara, ég vona allan að, þú veist, ég bara vona að maður geti gert gagn og ég veit, þekki mér nógu vel til þess að vita að ég mun alveg leggja mig alla fram, þú veist, bæði fyrst og fremst fyrir Ísland og fyrir svona málstæðin, þú veist, fyrir þessi gildi sem bara eiga verulundur högg að sækja og þýleitinu til þá, þú veist, þá kvíði ég ekki að, ég meina, það sem ég almennt að tala á erlendu vettvangi, hvort sem það fyrir Evrópuráðið eða bara sem fyrrverandi ráðherra á okkurum ráðstefnum og okkurum pallborðum og hlaðvörpum og eitthvað. Ég meina, þetta er allt, þetta er alveg í samræmi við utryggistefni Ísland, sko. Þannig að vonandi getum að bara við komið með eitthvað auka á borðinu, sko. Þú veist, með, að því ég er auðvitað með óhefbundin, mjög óhefbundin, þú veist, bakgrunn sem sendið þeirra, ég áttum alveg að því. Mm. En erlendis er auðvitað aðeins algengara, það séu fyrrverandi stjórnmálamenn í svona stöðu.
Ætlar út og ætlar láta í þér heyra.
Ætlar láta í mig heyra.
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, takk fyrir komuna í Segðu mér.
Takk fyrir mig.
Gangið vel.
Takk fyrir.
Dagur kveður í kvöldsins mildur ó. Krafturinn sem ég brosti þínu bjó Ein tómur þó grjót Allt er upp í mót mm. Gengur strætt og torg með skugga Thank you.